Hai warganet, netizen semuanya. Berjumpa lagi bersama Detektif Koplak di Podcast Dunia Hitam. Podcast Dunia Hitam berisikan obrolan tentang dunia kejahatan. Podcast Dunia Hitam mengajak kepada warganet dan netizen semua untuk tahu dan mengerti tentang dunia kejahatan agar kita bisa terhindar dan selamat dari perilaku jahat orang lain. Di episode podcast Dunia Hitam hari ini, Detektif Koplak mau bercerita ya, mau ngebahas soal hipnotis ya. Kejahatan hipnotis ini sudah banyak sekali ya kejadiannya gitu. Sudah banyak sekali peristiwanya. Kita bisa lihat ya, kita bisa cari dengan mudah di Google ya. Tinggal kita ketik aja ya, kejahatan hipnotis, kejahatan gendam. Nah, sekali kita klik aja di Google, banyak tuh berita-berita ya tentang kejahatan hipnotis gitu. Tentang kejahatan gendam. Hampir semua media berita ya memberitakan kejahatan hipnotis ini, kejahatan gendam ini gitu. Dari mulai media berita mainstream, arus utama, arus pendek, arus panjang, sampai yang ngelawan arus kan. Kita bisa mendapati informasi berita-berita yang banyak sekali ya di Google tentang kejahatan hipnotis atau kejahatan gendam gitu kan. Nah, terus yang mau Detektif Koplak bahas masalah hipnotis ini tentang cara kerjanya gitu. Tentang cara kerja hipnotis, terus bagaimana ya cara kita terhindar atau cara kita selamat dari kejahatan hipnotis ini gitu. Supaya kita bisa terhindar, supaya kita bisa selamat dari kejahatan hipnotis ini, ya kita harus tahu dulu cara kerjanya. Kalau kita udah tahu cara kerjanya, pasti kita bisa menghindarinya, kan? Tapi kalau kita enggak tahu cara kerjanya, hipnotis itu seperti apa, gimana kita bisa terhindar, bisa selamat dari kejahatan ini, kayak gitu. Nah, jadi kita harus mengetahui dulu cara kerja dari hipnotis ini, kayak gitu kan. Nah, hipnotis ini sebenarnya ya, dia cara kerjanya itu dia mempengaruhi alam pikiran kita gitu. Jadi ilmu yang digunakan ini ilmu psikologi gitu. Yang digunakan gitu kan. Jadi hipnotis itu bukan ilmu hitam. Hipnotis itu bukan magic gitu. Karena orang yang melakukan hipnotis itu ya bukan dengan kekuatan ilmu hitam, tetapi menggunakan keterampilan gitu. Keterampilan mempengaruhi pikiran orang lain. Kayak gitu. Dari berita-berita yang ada ya, dari peristiwa-peristiwa yang sudah terjadi tentang kejahatan hipnotis ini, tidak ada orang yang mau menyerahkan uangnya langsung, menyerahkan emas, menyerahkan harta benda kepemilikannya gara-gara hanya dengan tataplah mata saya. Setelah dikatakan ya kan, tataplah mata saya, terus dia korbannya itu menatap matanya kan, Terus keluarkan uangnya, berikan kepada saya. Keluarkan emasnya gitu. Keluarkan cincinnya, keluarkan kalung emasnya, berikan kepada saya. Tiba-tiba uang emasnya dikasihkan. Gak ada ceritanya seperti itu. Gak ada juga ceritanya misalkan orang dihipnotis kan. Saya kasih keluar ini jam kecil ini kan, digoyang-goyangkan di depan kepalanya, di depan matanya kan. Lihatlah jam ini, ikutin arahnya kemana kan. Terus orang itu, korban itu langsung mau mengeluarkan uangnya, mengeluarkan emasnya. Tidak ada seperti itu. Atau tidak ada juga ya, orang yang ditepuk punggungnya terus ngasihkan uang. Tidak ada seperti itu. Dari kejadian-kejadian yang sudah terjadi, orang menjadi korban hipnotis, orang mau mengeluarkan uangnya, menyerahkan uangnya, menyerahkan emasnya gitu, dengan cara hipnotis, itu disertai dengan penipuan. Jadi hipnotis ini ya, cara kerjanya itu menggunakan ilmu psikologi. Alam pikirannya dibaca, psikologinya dibaca dulu. Ini tipikal orangnya seperti apa nih? Ini tipikal orangnya punya daya kritis nggak? Gitu. Ini orangnya punya penalaran logis nggak? Ini orangnya manutan nggak? Gitu kan? Itu dipelajari dulu alam pikirannya. Kayak gitu. Nah, berarti kan orang melakukan hipnotis itu, dia mempelajari dulu psikologis si korban, sifatnya bagaimana, karakteristiknya bagaimana. Kemudian setelah mengetahui psikologisnya, karakteristiknya, alam pikirannya, terus pola pikirnya seperti apa, kayak gitu. Barulah mulailah dia melakukan penipuan. Kayak gitu kan. Nah, misalkan ambil contoh ya. Ambil contoh misalkan kasus hipnotis ya yang pernah terjadi nih. Di daerah Bali kalau tidak salah itu kan ada bule kayak gitu. Ada bule yang mau menukerin uangnya. Kayak gitu kan. Nukerin uangnya dolar gitu. Ada berapa dolar ya, kalau tidak salah 3 dolar kayak gitu kan. Nah, dia ajak ngobrol dulu tuh. Ada kasir di situ kan, kasir sebuah toko kelontong kecil ya kan, diajak ngobrol dulu gitu. Jadi ditanyain dulu, kamu bisa bahasa Inggris nggak, kayak gitu kan. Nah, setelah dia ngomong dia nggak ngerti bahasa Inggris, cuma ngerti sedikit-sedikit aja, mungkin hanya ngerti itu yes no kan. Ah, berarti yang pertama nih kita udah bisa baca alam pikirannya nih, orang ini gak bisa bahasa Inggris kayak gitu. Padahal nih orang ini udah lama nih di Bali, berarti kan ya daya pikirnya gak begitu kuat lah kayak gitu kan. Terus ini saya mau nuker uang ya gitu kan. Ya gitu. Nah, dolar ke rupiah ya kan. Nah, kayaknya ini pengetahuan tukang kasir ini enggak begitu ngerti juga nih. Nilai tukar rupiah kepada dolar ini satu dolarnya berapa? Gitu kan? 50 ribu kah? 100 ribu kah? Atau 14 ribu kah? Gitu kan? Akhirnya karena kelihatan pusing, si bule itu mau mencoba ngebantu nih, biar saya aja deh ambil uangnya kan. Gak taunya diambil 750 ribu kan. Setelah dihitung-hitung, anjrit. Setelah tahu satu dolarnya 14 ribu ya kan. Waduh, dia ngambil 750 ribu ya, tekor lah. Waduh, saya kena hipnotis ya kan. Kayak gitu. Nah, terus ada lagi kejadian. Ada kejadian seorang tukang kasir kan. didatangin sama orang yang baru dikenalnya gitu, baru ketemu nih sama orang ini, gitu kan. Nah, ngobrol lah kan. Dia ngaku disuruh disuruh sama bos yang punya toko, gitu kan. Buat ngambil uang yang ada di laci, gitu. Gitu. Akhirnya diserahin tuh uang yang ada di laci itu kan, semuanya kayak gitu. Nah, pas lagi toko tutup, si bosnya datang ngecek keuangan kan. Ini barang apa nih hari ini yang udah terjual ya kan, mana uangnya gitu. Dibilang lah, kan ini sama bos udah diambil waktu tadi siang. Bosnya nanya, siapa yang ngambil? Katanya ada orang yang disuruh bos. Ah, barulah sadar dia kena hipnotis. Terus pas sama si bosnya ditanyain, terus kamu kenapa kamu percaya sama orang itu? Saya enggak pernah nyuruh kok. Enggak pernah saya nyuruh orang buat ngambil uang di laci sini. Ya gimana bos, orang itu ngakunya suruhan bos katanya. Terus dia mengenal bos sekali gitu, kebiasaan bos apa segala macem. Bahkan bahasa-bahasa khas yang suka bos lontarkan itu dia tahu itu. Jadi saya percaya itu suruhannya bos kan. Gitu. Terus ada lagi kasus ya. Ada lagi kasus seorang nenek-nenek ya yang nyerahin uangnya gitu sekitar berapa ya, 1 juta lebih dengan emasnya itu kan. Kalau dengan perhiasan emasnya yang dia punya itu katanya kerugiannya itu sampai 12 jutaan gitu kan. Gara-gara dia pergi kan ke pasar gitu, ke toko emas kan, tiba-tiba ketemu orang ditawari investasi, bisnis segala macam kan. Bis kayak gitu, diserahin dah uangnya gitu. Uangnya diserahin, semua perhiasannya gitu kan, termasuk perhiasan yang baru dibeli di toko emas gitu kan. Akhirnya pas sudah orang itu pergi kan, dia baru sadar kena hipnotis gitu. Kenapa? Ah, ini nyerahin uangnya tadi gak ada tanda bukti nih. Terus gimana ini saya nanyain proses bisnisnya, orangnya aja gak ninggalin nomor handphone. Baru dia sadar kena hipnotis kan. Jadi hipnotis itu bukan magic, tapi permainan alam pikiran gitu kan. Dengan cara-cara dengan cara-cara persuasif, dengan cara-cara manipulasi kan, rangkaian cerita bohong kayak gitu, tipu muslihat, akal busuk, akal bulus, akal abu nawas ya kan, dikeluarin dah itu semua. Nah, jadinya hipnotisnya itu berhasil kayak gitu. Nah, terus gimana ya supaya kita ini kalau lagi bepergian atau lagi apa kan, kita tidak menjadi korban hipnotis gitu. Yang pertama ya, kita harus jaga ya akal sehat kita gitu, logika, daya kritis gitu. Kalau kita baru ketemu sama orang ya, ketemu aja baru aja gitu, berarti kan kita harus bertanya kepada diri kita sendiri, apa alasannya saya harus mempercayai Anda? Kan gitu. Ada orang yang baru ketemu, baru ngomong ngebaik-baikin kita kan. Pasti kan kita harus tanya ke alam pikiran kita, apa alasannya saya harus percaya kepada Anda? Ketemu aja baru sekarang. Kita sebelumnya udah pernah ngobrol-ngobrol gitu. Belum pernah ada juga dalam sebuah situasi kondisi tertentu yang saya butuh pertolongan Anda, kemudian Anda menolong saya. Tidak pernah ada kejadian-kejadian juga seperti itu. Terus kenapa saya harus mempercayai Anda gitu? Nah, kalau misalkan kita baru ketemu, terus kita tidak langsung percaya sama orang, kayak gitu kan? Pasti orang itu udah tahu karakter kita. Oh, karakter kita nih tidak mudah percayaan sama orang yang baru dikenal. Nah, terus bagaimana dia mau mempengaruhi kita? Pasti susah. Nah, terus pas kita
ditepuk, misalkan pundak kita kan ditepuk atau kita dipeluk dah atau gimana kan supaya lebih mengakrabkan lagi kayak gitu kan. Ditawarin lah bisnis investasi kan. Oh, ini saya punya sebuah proyek nih. Kalau Anda gabung ya sama saya gitu, Anda nggak usah capek-capek nyari uang. Uang yang ngejar-ngejar Anda gitu kan. Terus kita keluarkan daya kritis kita. Ya gimana caranya? Orang kan kalau mau duit harus kerja. Kayak gitu. Kalau memang uang itu bekerja untuk saya, kenapa Anda menawarkan pada saya? Apakah Anda ini seorang pekerja dinas sosial yang begitu peduli dengan kehidupan orang lain gitu kan? Ataukah Anda ini seorang Robin Hood gitu kan? Yang ingin selalu menolong sesamanya gitu kan? Nah itu kan pertanyaan-pertanyaan kritis itu kalau kita sampaikan ke dia, dia makin bingung lagi. Waduh, berat ini kita mempengaruhi dia kan. Ini ndak bisa nih dia kena ini ya, kena gendam, kena hipnotis gitu kan. Tapi coba aja dah kalau kita punya toxic positivity gitu kan. Toxic positivity itu ya apa ya, perilaku kita yang gampang percayaan sama orang yang pikirannya positif positif terus gitu. Karena ada tuh orang yang begitu kan. Karena apa? Karena dia yang merasa pikiran yang positif, alam pikiran positif membuat kita selalu bahagia terus. Gitu kan. Tapi dia gak sadar kalau terlalu positif bukan cuma bahagia, tapi kita mudah juga kena tipu. Gitu. Baru ketemu sama orang ya kan, baru pertama kali nih. Belum pernah ada kejadian yang detektif Koplak sebutin kayak tadi. Orang ini sebelumnya belum pernah ngobrol, belum pernah juga kita ada dalam posisi membutuhkan sebuah pertolongan terus dia ngebantu kita, belum pernah gitu kan. Kita baru ketemu karena kita ini toxic positivity, kita ini ya terlalu berpikiran positif. Karena supaya hidup kita bahagia, kita harus punya pikiran positif. Kalau pikiran kita selalu positif, apa yang kita pikirkan menjadi positif. Apapun yang kita katakan menjadi positif, semua perilaku kita menjadi positif. Semua orang di dunia ini adalah orang yang baik gitu kan. Hilangkan perasaan gitu kan. Hilangkan berburuk sangka pada orang. Kita harus berbaik sangka kepada orang kan. Toxic positivity ya kan. Baru orang baru ketemu udah kita percayai, disodorin investasi kerjasama, iya-iyahin aja. Nggak ada daya kritisnya. Ya kemakan lah sama hipnotis itu kan. Tiba-tiba kan maulah ngeluarin uang. Tiba-tiba nyerahin emas perhiasannya segala macam. Setelah itu sadarlah kena tipu ya kan. Kayak gitu. Nah jadi ya kembali lagi ya. Hipnotis itu mau kena atau tidak itu gimana kitanya. Kalau kitanya mengiyakan, mengikuti permainan alam pikirannya penghipnotis ya, kita masuklah ke dalamnya. Tapi kalau kita tidak mau, kita menolak daya kritis kita ya kan, tetap kita gunakan ya gak akan masuk. Mau dia mempengaruhi kita sampai ngomongnya ngebusa aja, bahasa kasarannya itu gak akan bisa masuk. Kayak gitu kan. Nah jadi kalau kita udah tahu ya bagaimana cara orang menghipnotis kita dengan permainan alam pikiran ya. Kayak gitu. Nah pasti ya kita bisa menghindarinya kayak gitu kan. Dan mudah-mudahan kita tidak sampai menjadi korban dari pelaku kejahatan hipnotis.